réunion dɔ yɛrɛ bɛ ka kɛ min b'a yira ko CMA mɔgɔw y'a ɲini autorité fɛ c'est-à-dire u bɛ ka Kidal géré cogo min a lakana ko a bɛɛ ka k'u bolo Tombouctou o hokumu kɔnɔna la réunion dɔ kan ka kɛ septembre kalo daminɛ la pour que u k'a lajɛ u bɛ se ka Tombouctou géré cogo min.
Tombouctou ka wɛrɛ hakilila ye mun de ye nin ko ɲa in na.
O ye danger ba de ye parce que n'a fɔra ko sécurité ka kɛ groupe armé de bolo danger bɔ la dɛ an yɛrɛ bɛ taa ye fɛn mun yɛrɛ bɛ ka kɛ groupe armé yɛrɛ kɔnɔ ni lakana bɛ kɛ lakana kan ka di autorité yɛrɛ de kan ka lakana kɛ fama mali sodasi de kan ka lakana kɛ n'a fɔra ko k'a di groupe armé ma o bɛ se ka kɛ fɛnɛ dugu denw ka wuli la kan kisi fɛn wɛrɛ ka bɔ kɔnɔ ni yamariya kɔni diru ma a bɛ komi Tombouctou fɛn bɛɛ bɛna k'u bolo sécurité ko administration ko n'u y'a fɔ mɔgɔ min bɛ don Tombouctou ale de bɛ don Tombouctou n'u y'a fɔ mɔgɔ kan ka bɔ Tombouctou ale de bɛ bɔ Tombouctou Tombouctou kan minnu y'a a ko mɛn kɔni a man di u b'a fɔ marifa bɛ mɔgɔ ninnu bolo donc olu tɛ se ka fɛn mun ka di o kɔ fɔ danger ba de don.
Tombouctou aw bɛna mun de kɛ sisan.
Société civile ani jeunesse tɔ ninnu olu yɛrɛ ma nin kibaruya mɛn kosɛbɛ donc o de kama u ma wuli ka jɔ kɛ administration yɛrɛ ma lasu ma fɔlɔ CMA mɔgɔw yɛrɛ u bɛ ka mɔgɔw sensibiliser fɔlɔ le pour que yanni nin fɛn in ka se mɔgɔw ka se ka sɔn nin ko in na.
A bɛna se ka na gɛlɛya don bɛnkan sɛbɛn kumakan lawaleyali la wa.
A bɛ gɛlɛya ba de lase bɛnkan sɛbɛn y'a fɔ ko lakana ko bɛ na kɛ Mali. Arme de bena la kanake ni marfa minena marfa no mogo bolo na minenu la fala ateke groupe armé to wala donc na fora ko la kanaka di groupe armé de ma ado ko ni anyi anga seven yere soso nanga nyemo sona nima ado ko ni an sona mali kasla to mo tu de region mun ka boni region de mali be te se ka ta sidal ni anga nyemo yere do be ta sidal ado ko ni uka ya maria ni sema mogo bolo me ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na Tombouctou a tɛ yamariya ɲini CMA mɔgɔw fɛ ka na n'a fɔra ko ka kɛ Tombouctou mɔgɔ si tɛ na Tombouctou bilen.